ናይ ስነ ፍጥረትን ህይወትን ተቋም ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ሉቾ ሮማኖ ሙማት ዝበሃል መሰል ከምዘ የለ ምስራሊ ቫቲካን ብዛዕባ ህይወትን ሞትን ኣመልኪቶም ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ገሊፆም ነቲ ናይ ምሕዋይ ተስፋ ዘይብሉ ኣብ ኣፍ ሞት ዘሎን ብናይ ሕክምና ሜላ ዝወሃቦ ሰብ ሰርሖ ናይ ምግባውን ማያውን ደገፍ መድሃኒታዊ ወይ ድማ ፍወሳ ዘይኮነስ ምስ ህይወት ዝተኣሳሰረ ቀንድን ኣገዳስን ህይወታዊ ደገፍ እዩ ኢሎም ስለዚ ነቲ ኣብ ኣፍ ሞት ዘሎ ዝወሃብ ምግባውን ማያውን ደገፍ ከም መድሃኒት ዝርአ እንተደኣ ኮይኑ ማይን መግብን ዘሕውይዎ ዓይነት ሕማም ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ ከምቶም ካልኦት ዓይነት ሕማማት ብመድሃኒት እንከላኸሎምን እነጥፍኦምን እቲ ዝሓመመ ሰብ ምስ ዝፍወስ እቲ ዝወስዶ ዝነበረ መድሃኒት ከም ዘቋርጾ ማይን መግብን ከም መድሃኒት እንተደኣ ዝርአ ኮይኑ እቲ ሕሙም ምስ ተፈወሰ ሰብ ሰርሖ መግብን ማይን ምውሳድ ከቋርጽ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ሓፈሻዊ መበገሲ ዝቐረበ ፍሉይ መደምደምታ መግብን ማይን መድሃኒት ከም ዘይኮነ እዩ ዘረጋግጸልና ኢሎም መግብን ማይን ምስ ህይወት ዝተኣሳሰረ ቀንድን ኣገዳስን ህይወታዊ ደገፍ እዩ ኢሎም ዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ ሙማት መሰል የብሉን ኣብ ኣፍ ሞት እዩ ዘሎ እሞ ወይ ድማ ስለዘይሓዊ ቅድሚ ባህርያዊ ሞቱ ይቀተል ወይ ድማ ይሙት ማለት ጸረ ህይወትን ጸረ ናይ ህይወት ስነ ምግባርን ግብረገብን እዩ ናይ ሙማት ዘይኮነስ ናይ ምንባር መሰል እዩ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ስነ ፍጥረት መጽናዕቲ እዚ ዓይነት መሰረታዊ ሕጊ ክኽበር ኣለዎ ኢሎም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።